Тамаши сизне яш, әмма инде танылган җырчы, милли җанлы, җитди бәхәсләр тудырырлык эчтәлекле җырлар башкару белән танылган Зөлфәт Зиннуров белән очрашуга чакырабыз. Зөлфәт бу атнада Чаллыда булып китте. Бу уңайдан аның кайбер җырларыннан өзекләр һәм әңгәмәне Гафиулла Газиз тәкъдим итә.
Хуҗасыз җирдә илдә син әллә бер этмисен? Аш ятасың буш янда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың буш янда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Тамаша барышында Зөлфәт Зиннуров халык белән бик якыннан аралашты. Төрле төбәкләргә булган чакырулар уңайыннан җавабы бик гади иде. Барысы да билет сатылудан, тамашачы килүдән тора, диде ул. Концерттан соң Чаллы яшьләре чират торып, Зөлфәт белән фотога төштеләр, җырчының култамгасын алдылар, сораулар бирделәр. Шушы рәвешле аралашудан соң Зөлфәт Азатлык хәбәрчесе сорауларына да җавап бирде. Җырчы Чаллыга икенче тапкыр килә һәм нинди тәэсирләр белән китә? Сүз башы шул хакта.
Чаллы тамашачысы ул безне башка тамашачы. Менә ничектер аны чагыштырып булмый. Элек тә әле мин вакытта үземнең концертлар белән түгел, монда еш килергә туры килә иде. Алып барышы буларак башка артистлар белән мин шуннан сокланып кайтып китә дидем. Мине дим карат, Чаллы тамашачысы бүтүнә икенче төрле, алар ничектер менә концертның ишенә кирип китеп, алар үзләре сиңа кыш үстиләр. Син чыгасың, син орган булырга мөмкин әйбит, ә менә чыгып, ул сиңа энергия бирә. Бар шундый тамашачы синең энергияңны ала. Бар сиңа энергияны үстий торган. Менә Чаллы халкы нәкъ шундый халык. Ул үстий торган, энергияны үстеп, моннан позитив уңайлы эмоцияләр белән кайтып китәсең. Кайдадыр бәлеш белән каршылаулар шул мәсәлән истә калай бит. Артист халкы өчен бидне күбәйер кирәкме? Шәй һәм бәлеш белән исәр булды инде син, күңелләрең булып кайтып китәсең. Бу инде ярым шаяру белән әйтелгән әйбер. Әйтә алмыйм, менә монсы әйбәт булды, монсы начар булды дип. Һәр җирдә дә тамашачы Аллага шөкер берсе дә торып чыгып китмәде. Ничек кереп утырлар концерт алдыннан, хәтта менә елап утыручылар да күренә иде кайбер җырларда. Ул инде бигрәк тә теге тамашачының синең иҗатыңа кереп китүе турында сөйли. Ә бу бик зур әйбер. Әгәр дә син инде үзеңә җәлеп итә аласың икән, җәлеп итә икән синең иҗатың, җырларың тамашачыны. Бу бик зур плюс, бу бишле. Миңа мәсәлән иң зур бәя шул.
Зөлфәт Зиннуров башкарган «Үйләнмим» җыры яшьләр арасында шактый таралды. Ә менә Зөлфәт үзе «Үйләнмим» дип җырлап йөреп, октябрь айында башлы күзле булган. Хатыны Гөлназ, Чаллы кызы. Шулай итеп, Зөлфәт камыт кигән.
Киергә булдым, вакыт бит инде, һәр 28 тула менә. Һәр нәрсәнең үз вакыты диләр бит инде. Соңга калсаң, аннан соң инде күпме кеше әйтте, инде барлык туганнар да кайчан үйләнәсең, кайчан үйләнәсең дип. Ул теге сорау импопуляр сорау әйләнгән инде. Анда 25 яшьне узганнан соң, сәлам ничек хәлләр дип түгел, теге күрешкән бер кеше, сәлам кайчан үйләнәсең, үйләндеңме дип сорый башлый да. Менә аңа гына үйләндем дип әйтә алмыйм инде, мин алай дип әйтмим. Менә шулай туры килгән Худай шулай язган дип әйтәм инде. Кисәк кенә, шалт кына шундый матур әйтеп тойлап куйдык без аны.
Зөлфәт Зиннуров репертуарында саташкан мәхәббәт җыры да яңгырый. Монда мөселман егетенең крәшен кызына өйләнүе, муенда тәре йөртүләр хакында кызның ислам диненә күчүе бәян ителә. Бу җырга үпкә белдерүчеләр юкмы икән? Менә Зөлфәтнең җавабы.
Ул саташкан мәхәббәт үпкәләүчеләр юк түгелдер, бардыр инде ул. Бигрәк тә теге крәшеннәр арасында бардыр, әмма ләкин берсенең дә әле килеп әйткәне юк. Мәсәлән, бу җыр нишләп болай ошамады? Бу ул бит булган хәл. Мөселман егете менә крәшен кызы белән алар бик озак йөриләр, бер-берсен яраталар, әти-әниләре барлык туганнары каршы була. Әмма ләкин шуңа да карамастан алар өйләнешәләр һәм кыз мөселман диненә күчә. Менә ул алар Аллага шөкер бик матур гына яшәп яталар, ул гаилә яши Казанда, ул гаилә бар, бу шын булган хәл.
Икебез дә бер милләттән табарша сөйләшәбез, диннәре без киләчәгебез. Гынахма без никахлаштак. Эй Ходаем әйтәле, сөйгәнемнең муенымда ялтырый алтын тәре. Гынахма без никахлаштак. Эй Ходаем әйтәле, сөйгәнемнең муенымда ялтырый алтын тәре.
Зөлфәтнең интернет сайтында йорт салып ятуы салават дәрәҗәтенә омтылуы әйтелә. Бу очракта нинди дәрәҗә күз алдында тотыла?
Дәрәҗә ул концертларны беренчә көн оештырып, шыгрым халык белән уздыруы. Чөнки яшерен батырын түгел инде концертлар уздыруы бик авыр әйбер, халык җыю бик авыр, бигрәк тә зур шәһәрләрдә, районнарда әле эш былай теге бераз гына җиңелрәк, ләкин анда да теге концертлар бик күп булу сәбәпле халык ара һәм сайланып йөри башлый. Ул дөрес булырга тиеш, сайлау конкуренция дигән нәрсә булырга тиеш, ләкин салават ул вне конкуренции, миңа калса. Русча атып әйтсәк, менә ул ничә көн концерт куя, Чалуда да, Казанда да, башка шәһәрләрдә дә, һәр көнендә дә халык бик яратып йөри.
Зөлфәт сәхнәдән халыкны рухи чисталыкка, әхлаки яңарышка үнди. Монысы айырмашак күренә. Бу нилектән? Җәмгыять өчен борчылуданмы? Башка сәбәпләре дә бармы?
Әлбәттә борчылам. Мин үземне милләтче дип саныйм. Шовинист түгел. Ләкин һәр нәрсәнең үз тәртибе бар. Һәр нәрсәне шамалап, матурын әйтеп тәкъдим итә белергә дә кирәк. Бар безнең милләтчеләребез, алар шар ярып кычкырып кына йөрүчеләр бар. Андыйлар да үзләрен милләтче дип атап йөрүчеләр бар. Аларны куштырнак өчен алыйк инде без, әйбәт. Бар шундыйлар, менә кычкырып йөреп, халык өчен әллә ни майтармаган кешеләр бар. Җыр белән кешене шуннан да тәрбияләргә мөмкин. Чөнки җыр ул истә кала, җыр ул күңел түренә үтеп керә, көй белән бергә, эмоция караш белән бергә. Җырны радиодан тыңлау бер әйбер, ә сәхнәдә җырчы җырлаганны карап тыңлау икенче әйбер. Чөнки җырчы ул үзенең эмоцияләре аркылы да җырның 50% бирергә мөмкин. 50 генә түгел, күбрәк тә әле хәтта, әйбит. Шуңа күрә, менә теге борчыласыңмы дию, ул дөрес, шуннан да борчылам. Ул миңа инде теге әтидән килгәндер. Ул бит гомер буе менә укытучы булып эшләде бит, инде укытучы иде. Һәрбер балага тәрбия бирергә тырышты. Шуңа күрә миндә дә калгандыр, мин укытучы түгел, әмма ләкин мин сәхнәдән укытучы буларак чыгыш ясыйм инде. Шулай килеп чыга, кайбер җырларда бар шундый тәрбиягә һәм яхшылыкка өндәү дигән әйбер. Ул буларга тиеш. Һәр җырчыда да ул теге сагышларым, камышларым, мәхәббәт, мин үлдем, яраттым сине, синнән башка яшәй алмыйм дигән җырлар дөресен әйткәндә туйдырды хәзер халыкны. Минем Аллага шөкер репертуарда андый җырлар юк һәм булмас дип ташланам.
Концерт барышында «Халкым минем» җыры зур алкышлар астында башкарылды. Ак Барыс чемпион җырын кабат сораучылар да булды. Тамашачы «Тукта конвой» җыры яңгыравын да көткән иде, ләкин конвой җыры ишетелмәде. Зөлфәт үзе бу күренешне «Җыр инде искерде» дип кенә аңлатты.
Укланып беткән илдә син әллә бер бетме соң? Садып-садып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Садып-садып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Син әллә бер кышмасың, кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Халкым минем, минем, халкым минем, халкым минем.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз.